Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքականությունից հեռանալ չի պատրաստվում, առաջիկա ընտրությունների ընթացքում էլ Սերժ Սարգսյանի հետ չի միավորվի։ Երևանի քաղաքապետն անուղղակիորեն ընդունում է, որ տրանսպորտի վճարների հավաքագրումը նվազել է Տիգրան Ավիյանի խոսքով, եկամուտների նվազման պատճառով քաղաքային իշխանությունները կարող են հրաժարվել 45 նոր տրոլեյբուսների ներկրման ծրագրից։ Նախընտրական պայքարը Գյումրիում թեժանում է, Վարդան Ղուկասյանն առաջարկում է ակադեմիական քաղաքը կառուցել ոչ թե Աշտարակում, այլ Գյումրիում։ Հաջողվի արդյոք դադարեցնել ուկրաինական պատերազմը, վաղը Սաուդյան Արաբիայում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ հաղորդեց, որ այսօր առավոտյան հայտնաբերվել է զինծառայող Սևակ Վարդանի Հովանիսյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով ընդանում է քննություն, հայտնում է գերատեսչությունը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Բաքվի դատարանում այսօր շարունակվում է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով դատավարությունը, ըստ ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցների դատարանը շարունակում է ընթերցել մեղադրական եզրակ Կացության եզրափակիչ մասը, մեղադրանքի ծավալն այնքան մեծ է, որ մեղադրող դատախազը չի հասցրել ընթերցումն ավարտել, նախորդ նիստերին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ թեմի Բրյուսը հաստատել է, վաղը պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցը և հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը Սաուդյան Արաբիայում հանդիպում կունենան ռուսաստանյան պատվիրակության հետ։ Կրեմլից հայտնել են, որ այդ բանակցություններում ռուսաստանը ներկայացնեն արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Լավրովը հայտարարել է, որ ռուսաստանյան պատվիրակության խնդիրն է լսել ամերիկացիների առաջարկները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է Կիևը չի տեղեկացվել ռուս-ամերիկյան առաջիկա բանակցությունների մասին, պնդելով, որ Ուկրաինան չի ճանաչի առանց իր մասնակցության կնքված համաձայնությունները։ Ավելի վաղ նախագահ Թրամփը հավաստիացրել է, որ Ուկրաինայի նախագահը կներգրավվի ռուսական պատերազմի ավարտին ուղված ցանկացած խաղբանակցություններում։ Թբիլիսի օդանավակայանում ձվերով հարձակման է ենթարկվել վրացնդիմադիր առաջնորդ Գյորգի Գախարյան, նրա գլխավորած կուսակցությունը հայտարարել է, որ օդանավակայանում գտնվող ոստիկանները որևէ կերպ չեն միջամտել տեղի ունեցածին։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը հայտարարել է, որ տեղի ունեցածի հետ որևէ առնչություն չունի։ Հունվարին էլ Բաթումիում է հարձակման ենթարկվել երկրի նախկին վարչապետ Գախարյան, որի հետևանքով ստացել է քթի կոտրվածք։ 13 տարվա դադարից հետո Դամասկոսում Ադրբեջանի դեսպանությունը վերսկսում է գործունեություն, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, դեսպանությունը սերտորեն կհամագործակցի Սիրիայի անցումային կառավարության հետ, աջակցելով երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Իսրայելը Միացյալ Նահանգներից ծանր ռումբերի խմբաքանակ է ստացել, 907 կիլոգրամանոց չկառավարվող ռումբը կարող է մխրճվել հաստ բետոնի կամ մետաղի մեջ, ստեղծելով պայթյունի մեծ շարավի։ Ամերիկյան նախորդ վարչակազմն արգելել էր դրանց արտահանումը Իսրայել Գազայի հատվածի խիտ բնակեցված տարածքների վրա դրանց հնարավոր ազդեցության պատճառով։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն երեկ այցելել է Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճար, որտեղ նրա դիմավորման առողջությանը ներկայ էին նաև հայոց պատրիարքարանի ներկայացուցիչները, հանդիպման մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Մեկ շաբաթ առաջ բրոնխիտով հիվանդացած Ռոմի Պապի ինքնազգացողությունը վատացել է, բժիշկները ստիպած են եղել փոխել նրա բուժման ձևը, հայտնում է Սուրբ Աթորի մամլոցարայությունը։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը հոսպիտալացվել էր անցած ուրբաթ, ըստ Վատիկանի հաղորդագրության 88-ամյա Ֆրանցիսկոս Պապի մոտ հայտնաբերվել է պոլիմիկրոբային շնչառական վարակ և գտնվում է մեջբերում բարդ կլինիկական իրավիճակում։ Եվ վերջում Այաքսի և Հունաստանի ազգային հավաքականի նախորդ գլխավոր մարզիչ 61-ամյա նիդերլանդացի Ջոն վան Խիպը կգլխավորի Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը, մարզիչը կանցնի իր պարտականությունների կատարմանը առաջիկա մարտի 1-ից, հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսի մասին։ Սա Քոչարյանի առաջին հրապարակային հայտնությունն էր 2.5 տարվա ընթացքում Հայաստանի նախկին նախագահը բազմաթիվ թեմաների անդրադարձով, այդ թվում իր քաղաքական ապագային։ Քոչարյանը բացառեց քաղաքականությունից հեռանալը, ինչպես նաև առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ Սերժ Սարգսյանի հետ միավորվելը։ Նման հեռանկարը Քոչարյանը ոչ ռացիոնալ որակեց, պնդելով սակայն, որ երրորդ նախագահի հետ հաղթահարելի հակասություններ չունի։ Ռուզաննա Ստեփանյանն էր ներկա Քոչարյանի ավելի քան 3 ժամ շարունակված ասուլիսին։
Դաշինքը ծանրակշիռ մասնակցում է ունենալու բոլոր գործընթացներին, թե լինեն ինչ-որ մեկի նախաձեռնության փոխարեն պայքար, թե լինեն երթական կամ արտահերթ ընտրություններ։
Շուրջ 3 տարվա դադարից հետո այսօր հրավիրած ասուլիսում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, քաղաքականությունից հեռանալու մտադրություն չունի, իսկ ինչ ձևաչափով իր առաջնորդած ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքը կմասնակցի հերթական կամ արտահերթ ընտրություններին, դեռևս չեն քննարկել։
Իմ մտածումը հետևյալն է. ամենից պրագմատիկ ֆորմատով պետք է մասնակցել, պրագմատիկ ասելով, այն ֆորմատը, որը առավելագույն հաջողություն կապահովի։
Ռոբերտ Քոչարյանը պնդեց, ընտրություններով հնարավոր է հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին, մի դիրքորոշում, որ նորինակս նրա չի համընկնում Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտեցման հետ։
Հանրապետականները իրենց հարցազրույցներում ասում են այս թեզը, որ ընտրություններով հնարավոր չէ ինչ-որ հաջողության ասել։ Ես այդպես չեմ մտածել։ Դա տարաձայնություն է, այո, տարաձայնություն է, բայց դա փակում է ճանապարհը, երբ խոսքը ինչ-որ հարցեր քննարկելու իհարկե չի փակում։
Շարունակելով երրորդ նախագահի հետ ունեցած տարաձայնությունների թեման, Քոչարյանը շեշտեց, Սերժ Սարգսյանի հետ բոլոր հարցերում միակարծիք չեն, բայց դա չի խանգարում անհրաժեշտության դեպքում վերցնել հեռախոսն ու զանգահարել նրան։ Երկրորդ նախագահն ամեն դեպքում ընդունեց, իր և Սերժ Սարգսյանի համակիրների ջրերն էլ նույն առվով չեն հոսում։
Ես ընդունում եմ, որ իմ համակիրների մեջ կա ինչ-որ քանակի մարդիկ, որոնք չեն ընդունում երրորդ նախագահին։ Նույնապես երրորդ նախագահի համակերպների մեջ, կան կուսակիցների մեջ, կան մարդիկ, որոնք ինչ չեն ընդունում։ Մտածել, որ մենք բոլորի վրա կարող ենք այսպես վերահսկողություն սահմանել, մեկը գրի, մեկը չգրի, չկա այդպիսի բան։ Մենք օրինակ մեր մասով փորձում ենք ինչ-որ բան ծածկել։
Խոսելով Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի հետ ուժերը միավորելու հնարավորության մասին, Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, թե դա չպետք է ինքնանպատակ լինի։
Եթե մենք այսպես կոպիտ ասած փորձենք միասին ինչ-որ բաներ անել, իմ համակերպների մի մասը, որը չեր ընդունում երրորդ նախագահին, պասիվանալու են, հեռանալու են, հիասթափվելու են։ Նման պատկեր ունենալու են նաև երրորդ նախագահի թիմում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահը շուրջ 5 տասնյակ լրատվամիջոցների մասնակցությամբ ավելի քան 4 ժամ տևած ասուլիսում անդրադարձավ նաև այն հարցին, թե ինչ է կատարվել Ղարաբաղի հետ և ինչու։ Ղարաբաղի հանձնումը, ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, կատարվել է 2 փուլով. առաջինը 2018-20 թվականը և երկրորդը 2020-ից մինչև 23 թվականի պատերազմը։ Քոչարյանի համոզմամբ ամեն ինչ սկսվել է այն բանից, երբ Նիկոլ Փաշինյանն արհամարել է 2019 թվականի ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին խմբագրումը, որն ըստ նրա դրական առաջարկ էր։
Շատ հետաքրքիր առաջարկ 19 թվականին, որը ընդունելի առաջարկ է, եւ ըստ էության ասաց, որ ինքը սկսում է զրոյական կետից։
Քոչարյանի կարծիքով Փաշինյանն այս կերպ բանակցային գործընթացը մտցրեց փակուղի, ապա հայտարարելով, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, վերջդրեց բանակցություններին, ինչն էլ անխուսափելիորեն հանգեցրեց 2020-ի պատերազմին։
Պատերազմին պարզվելուց հետո ոչ մի ֆիզիկական ռեմբոն դարձավ աշխարհակահաղական դիքոր։
Քոչարյանի համոզմամբ Փաշինյանի երկրորդ կոպիտ սխալը կամ Ղարաբաղի հանձնման երկրորդ փուլը եղել է Պրահայում, որտեղ Հայաստանի վարչապետը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում։
Սա դատավճիռ էր Ղարաբաղի նկատմամբ։
Երկրորդ նախագահի կարծիքով Փաշինյանն իր այդ որոշումով զրոյացրեց Ղարաբաղի հարցի շուրջ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած Ռուսաստանի միջնորդական մանդատը։ Իսկ պատճառը այն էր, որ Փաշինյանը, տեսնելով, որ Ռուսաստանն անհաջողություններ է ունենում Ուկրաինայում, պարտվելու է, որոշեց թռնել այդ գնացքից, մի կողմ քաշվեց Ղարաբաղը թողնելով Ռուսաստանի պատասխանատվության ներքո։
Շատերը նաև մեր երկրում նեղացած են, թե ինչու Ռուսաստանը իր պարտավորությունը չկատարեց։ Թեման շատ է քննարկվում։ Մենք փորձենք այս ամեն ինչին նայել Ռուսաստանի աչքերով։ Իսկ Ռուսաստանից ուրիշ բան ես տեսնում, այդ անկյանտակ տեսնում ես մի բան։ Դու կարող ես կանգնեցնել այն, ինչ կատարում է Ղարաբաղում, միայն ուժային միջամտությամբ, այլ կերպ ուղղակի հնարավոր չէ։ Ուժային միջամտությունը ում համար, Հայաստանի համար, որը ճակատագրական պահին քես կոպիտ ասած գցելը, որը անցել է քո ճնամիների ճամփարը, որը մեկը ձզանից իրեն դավաճանած ընկերոջ համար կռվի մեջ կմտնի, չեմ կարծում։
Իսկ ինչ ճանապարհ է տեսնում տեղահանված արցախցիների վերադարձի համար։ Քոչարյանը շեշտեց, միակ տեսանելի ճանապարհը նոյեմբերի 9-ի Երակոգմ հայտարարությունից կարչելն է։ Հավանականությունը փոքր է, բայց պետք է օգտագործել։
Եթե Ադրբեջանը ասում է ճանապարհ, որը մենք շատ անգամ կարող ենք ասել, այդ ճանապարհը ամենը մեկ կետ է այդ հայտարարության մեջ, Երակոգմ հայտարարության մեջ։ Եթե դուք պատրաստ եք ամբողջությամբ այդ հայտարարության վերադարձը նստենք քննարկենք։ Եվ սա միակ տեղն է, որից կարելի է բռնել և Ղարաբաղցիների վերադարձը Ղարաբաղ հետ բերել բանակցային գործընթացի մեջ։
Ասուլիսում չշրջանցվեց նաև իր նախագահության տարիներին, մասնավորապես 1999-ին Մեղրին տալու և Արցախը ստանալու շուրջ Ադրբեջանի նախագահի առաջարկը։ Քոչարյանը նստայության չհերքեց, որ նման գաղափար քննարկել է Հեյդար Ալիևի հետ, բայց և պնդեց նրա այդ առաջարկը ոչ ընդունել է և ոչ էլ մերժել։
Ես ոչ այո եմ ասում, ոչ եմ ասում։ Ես շատ զգուշալով այնպես եմ անում, որ թեման շարունակվի առանց պարտավորությունների։
Քոչարյանը պնդում էր, համանախագահող երկրներից որևէ մեկին այդ քննարկումների մասին չի պատմել, քանի որ ցանկացել է, որ Ալիևը ինքը խոսի Ղարաբաղը տալու պատրաստակամության մասին, իսկ այս հարցում Թուրքիայի դերակատարության մասին իմացել է միայն գաղտնազերծված փաստաթղթերից։
Եվ այո, մենք իր հետ բանակցում ենք, ինքը առաջարկում էր դա, ես ասում եմ, մենք չենք կարող կորցնել Իրանի հետ սահմանը, պրոցեսը ինքը շահավետ է մեզ համար։ Բայց առաջիորից ես չէի հասկացում, որ այս քննարկումները հնարավորությունը ունենալու այս քննարկումները բերել մեզ համար ընդունելի տարբերակի։ Ինչի եմ համոզված եղել, որովհետև այդ ընթացքում Ալիևը այնուամենայնիվ ստանում էր վեց շրջան, իսկ կար այդ մոտիվացիա, որտե ինքը ստանալու բան ուներ։
Ռոբերտ Քոչարյանը նաև վստահեցրեց հոկտեմբերի 27-ին, երբ ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Թալբը ժամանել էր Երևան և հանդիպել իր ու Վազգեն Սարգսյանի հետ, որևէ առաջարկ իր հետ չէր բերել, ԱՄՆ-ի կողմից ընդհանրապես որևէ առաջարկ չի եղել, Թալբը եկել էր ծանոթանալու իր մոտեցումներին։
Ալիևը ամերիկյան կողմին պատմել է մեր բանակցային գործընթացի մասին, և Թալբի պատվիրակությունը եկել է Հայաստան հասկանալու համար, իսկապես դա այդպես է, թե չէ, և Ալիևի ընկալումները այդ բանակցություններից և մեր ընկալումները այդ բանակցություններից նույնն են, թե նույնը չէ։ Չի եղել առաջարկ, մեր սեղանին առաջարկ չի դրվել, որ մենք ասենք այո, սա ընդունում ենք կամ չենք ընդունում, կամ ընդունում ենք վերապահումներով, չի եղել։ Այդ ամբողջ գործընթացում 2 տարի տևած միակ առաջարկը Մինսկի խմբի համանախագահաների կողմից եղել է Կիև-Վեստում։
Իդեպ, ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի գաղտնազերծած փաստաթղթերում նաև նշվում է, որ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին Երևանում Քոչարյանի և Վազգեն Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբը նույն օրը հասնելով Անկարա Թուրքիայի նախագահին ասել է, թե մեջբերում եմ Վազգեն Սարգսյանը, Քոչարյանի ծրագրերից ամբողջությամբ տեղյակ չէր։ Քոչարյանն այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հերքեց այս պնդումը։
Վազգեն Սարգսյանը տեղյակ է ամեն ինչից։ Վազգեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, որը ուներ մեծամասնություն խորհրդարանում, որևէ լուծում հնարավոր չէ այն ժամանակ իրականացնել, որևէ որոշում առանց Վազգեն Սարգսյանի հնարավոր չէ։ Հիմա ինքը պատմում է դեմիրելի, ես ձեզ ասում եմ, Վազգեն Սարգսյանը տեղյակ էր ամեն ինչից, բոլոր մանրամասնություններով, և ինքը այդ Թալբի հանդիպման ժամանակ եղել է առաջի վարկյանից մինչև վերջի վարկյան, մասնակցել է այդ հանդիպմանը։ Հիմա ձեզ համար, ես չգիտեմ ինքը դեմիրելին ինչի է ասել, ինչի չի ասել, դա իրեն ընկալումն է, թե ընկալումը չէ։
Իդեպ, Քոչարյանը վստահեցրեց, որևէ բանակցային փաստաթուղթ իր ժամանակ և իրենից առաջ գաղտնիության ռեժիմ չի ունեցել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք եղած 2 առաջարկները, ապա նաև ընդհանուր պետության մադրիդյան սկզբունքները բոլորը հրապարակված են։ Չի հրապարակվել Քիևի առաջարկը և Նիկոլ Փաշինյանի օրոք արված 2019-ի համանախագահների վերջին խմբագրումները։
Հիմա ինչ են ասում, ասում են մեկը ինչ-որ կանցաներից ենք անում, մեկը խալադինից ենք անում, գիտեք ինչ-որ, որտեղ 7 տարում 3 աղբոտ նախարար է փոխվել, հիմա մի ձեռն էլ, իսկ կամերաներից մեկում այդվել ինչ-որ մեկը, մեկը տրուսիկում փոխվել ասաց։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունից արդեն իսկ արձագանքում են Քոչարյանի հայտարարություններին, մասնավորաբար քաղաքականությունից չհեռանալու եւ առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու մասին դրապնդումներին։ Արդյոք քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է կարծել, որ նախկինների մասնակցությունը քաղաքական պրոցեսներին միայն նպաստում է իշխող կուսակցության վարկանիշի աճին, մի բան, որ նստեյության ապահովեց Փաշինյանի եւ նրա թիմի հաղթանակը 2021-ի ընտրությունների ժամանակ։ Շողիկ Գալստյանն այս թեմաների շուրջ զրուցել է քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Վաղագն Ալեքսանյանի հետ։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ ամեն դեպքում ինչ-որ ձևաչափով, թե ինչ ձևաչափով կլինի շատուսակ, չասեց, բայց ասաց, որ ծանրակշիռ մասնակցություն են ունենալու առաջիկա արտահերթ թե խորհրդարանական կլինի ընտրությունների։ Քաղաքացիական պայմանագրի համար գլխավոր մրցակիցն է լինելու Ռոբերտ Քոչարյանը։
Այդ որ ասում ենք, մեր երազած ընդդիմությունը այդ նկատի չունենք, է որ մենք իրոք քնում վերեն կենում ու երազում ենք, որ տեսնենք Ռոբերտ Քոչարյանին որպես ընդդիմություն, չէ, ուղղակի ուզում ենք ասենք, որ համակարգչային խաղեր եք խաղում, այնտեղ դժվար մակարդակ, մակարդակներ կա, հեշտ, միջին, շատ ուժեղ։ Հիմա իրանց դեպքում որպես ընդդիմություն դա հեշտից էլ հեշտ մակարդակն է, ուղղակի մեկ-մեկ բան է էլի։ Ոչ մի համակարգչային խաղ խաղացող պարբերաբար չի սիրում խաղալ այդ ամենահեշտ մակարդակի վրա, հեշտից էլ հեշտն է իրանց մակարդակը։ Ինչ վերաբերում է իրանց մասնակցությանը ծանրակշիռ այն էլ, ես կարծում եմ ծանրակշիռ էպիցետը այլևս երբեք կիրառելի չէ, թե իր քաղաքական ուժի նկատմամբ։
Առհասարակ ես ասուլիսին վրա ավելի շատ տպավորություն է թողել ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահի ասուլիսի, այլ Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակի։ Եթե ընդհանուր մեկ նախադասությամբ ամփոփելու լինենք, ու երևի թե կհնչի այսպես, Служу Российской Федерации.
Ինքն էլ ասում է, որ չի զարմանա, եթե օրինակ մեջբերեն վարչապետը կոշիկները փոխի եւ զանգի Ռուսաստանին եւ կենացասի հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մասին։
Ես կարծում եմ առնվազն այն կառույցը, որին ծառայում է Ռոբերտ Քոչարյանը, վաղուց արդեն դիսկրեդիտացրել է իրեն վստահելի կանխատեսումներ անելու գործում։ Ինչ վերաբերվում է մեղադրանքներին, եթե որպես այդպեսին նայեն, կապա եթե այդ բանակցային պրոցեսը այդքան լավ էր ու ամեն ինչ այդքան պուպուշ ու սիրուներ, ինչքան ուզում է ներկայացնի ասուլիս տվողը, այդ դեպքում շատ տարօրինակ է, թե ինչու էր Սերժ Սարգսյանը հեղափոխության փաստի արձանագրումից երկու շաբաթ առաջ ընդամենը ազգային ժողովում հայտարարում, որ բանակցային պրոցեսը լավատեսություն չի ներշնչում, և ինքը չի կարող բացառել, որ Ադրբեջանը կգնա հարցի ուժային լուծման
իր ուղի։ Չի ընդունում, որ հետո իշխանությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարություններով ավելի է մոտեցրել պատերազմը։
Այդ պահի դրությամբ երկրի վարչապետ ընտրվողը Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ բանակցային պրոցեսը կանգնած է, լավատեսություն չի ներշնչում և չի կարող ինքը բացառել, որ Ադրբեջանը կգնա հարցի ուժային լուծման։ Էլ սրանից ավել ինչ պետք է լիներ ավելի ծանրակշիռ հայտարարություն։ Մարդ պատերազմի անոնս է անում, երկու մի շաբաթ հետո, երկու շաբաթ հետո հրաժարական է տալիս ժողովրդի ճնշման ներքո։
Հաջորդը այն էր, պարոն Ալեքսանյան, որ 20-ից հետո արդեն այդ Պրահյան համաձայնությունը դարձավ ճակատագրական, երբ Հայաստանը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ չեզոքացրեց, զրոյացրեց, ավելի կոնկրետ, ինչպես Քոչարյանը ձևակերպեց, զրոյացրեց Ռուսաստանի միջնորդական դերը ամբողջությամբ։
Իսկ Ռուսաստանը երբևէ Պրահայում մեր հայտարարածից տարբեր բան է հայտարարած եղել։ Նո, Ռուսաստանի նախագահը Պուտինը ինքը 20 թվականին չի հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է, հայտարարել է, չէ՞։ Այսինքն բոլորը պետք է հայտարարեին դա, Հայաստանը պետք է շարունակեր հակառակը հայտարարել, հայ զինվորները պետք է շարունակեին զոհվել, Հայաստանը պետք է ներքաշվեր պատերազմի մեջ, ինչի համար, որ հետագայում տեղի ունենար այն, ինչի համար էս ամեն ինչ անում է Ռոբերտ Քոչարյանը, Հայաստանը դառնալ միութենական պետության կամ Ռուսաստանի Դաշնության մաս, այդ կներեք էլի ռուսական հատուկ ծառայությունների պրապրշիկի անտեսանելի գլխարկը գլխին ասուլիսներ տալուց, լավ կլինի, որ հասկանա, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բավականին իրազեկ են ու բավականին լավ հասկանում են, թե ով ինչի մասին ինչու է խոսում։
Պարոն Ալեքսանյան, այսինքն չի ազդել Հայաստանի որոշումը ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ռուսական կողմի գործողությունների վրա Արցախի համատեքստում։
Իմ անկալման պարտնվազն ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի գործողությունները ընդհանրապես հայկական կողմի ասացի կամ չասացի հետ ընդհանրապես ոչ մի բան չեն ունեցել։ Ռուսաստանը ունեցել է իր քաղաքականությունը, Ռուսաստանը ունեցել է իր ստրատեգիկ պլանավորումը, որի մեջ ակնհայտ է իմ համար, որ մտել է Լեռնային Ղարաբաղի հանձումը Ադրբեջանի ամբողջական տիրապետության տակ, դա առավել քան ակնհայտ է։ Առնվազն են փաստ, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմից ընդամենը մեկնարկից ընդամենը 1-2 օր առաջ Ադրբեջանի հետ ռազմավարական գործընկերության խորացված այսպես շատ հստակ կետերով պայմանագիր է ստորագրվում, դա այդ փաստի ուղղակի բանն է, որ Հայաստանը այս պարագայում անելիք չունի։
Այժմ էլ վերջին շրջանի եւս մեկ հրատապ թեմայի, Երևանում տրանսպորտի սակագնի աճի մասին քաղաքապետարանը գրեթե երկու շաբաթ տևած լռությունից հետո ըստ հրապարակեց միասնական տրանսպորտային համակարգի փաթեթ գնաց քաղաքացիների թիվը, խուսափելով սակայն հանրայնացնել չվճարողների կամ հին սակագինը վճարողների վիճակագրությունը։ Այսօր քաղաքապետարանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ Տիգրան Ավինյանը չվճարողների թիվն աննշան բնութագրեց, սակայն նրանից անմիջապես հետո պնդեց, թե չվճարումները կարող են ազդել քաղաքապետարանի ծրագրերի, մասնավորաբար նոր տրոլեյբուսներ ձեռք բերելու որոշման վրա։ Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում մանրամասները։
Բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ այսօր մտնում են ավտոբուս և չեն վճարում, իրենք աջակցում են այն օրակարգի համար, որ Երևան քաղաքում օրինակ այս տարի 45 տրոլեյբուսներ չգնվեն։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ տրանսպորտային բարեփոխումները արդյունավետ եւ արդարացված գնահատող Երևանի քաղաքապետը այսօր գործակարգավարական նիստի ժամանակ մեղադրեց. Նոր սակագները բոյկոտող եւ չվճարող քաղաքացիները խոչընդոտում են տրանսպորտի զարգացմանը եւ ուզում են, որ ավտոբուսների վիճակը վատթարանա, նոր տրոլեյբուսներ չգնվեն, սպասված եկամուտները չհավաքագրվեն։
Թվերի ցանկն հայտ է, որ որոշ քանակ քաղաքացիների այնուամենայնիվ շարունակում է չվճարել ուղևորափոխադրման համար, իհարկե քանակը մեծ չի։
Տիգրան Ավինյանը իր սեղանին դրված թղթերում ստուգեց չհավաքագրված եկամտի չափը, բայց այդպես էլ չբարձրաձայնեց։ Քաղաքապետարանը մինչև օրս չի հրապարակել ուղևորափոխադրումներից որքան գումար է մտել իր բյուջե փետրվարի 1-ից հետո, երբ տրանսպորտը թանկացավ։ Հունվարին օրինակ այդ թիվը բարբերաբար հրապարակում էին։ Շաբաթվա վերջին միայն մամուլի խոսնակը հայտնեց, որ հունվարի 1-ից փետրվարի 13-ը 123.293 տոմսային փաթեթ է ձեռք բերվել, որից 20.889 արտոնյալ և անվճար օգտվելու իրավունք ունեն։ Ավինյան այսօր բարոյական պատասխանատվության կոչ արեց բոյկոտողներին, հիշեցնելով արտոնություններից օգտվողների մասին։
Ես 100 դրամ էի վճարում, հիմա 150 դրամ եմ վճարում, բայց այնուամենայնիվ զոհված ինձ ծնողները անվճար են երթևեկում։ Առաջին երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձին անվճար են երթևեկում։
Համացանցում վրթովմունքի մեծ արիք էր բարձրացրել այս տեսանյութը, որտեղ ակնհայտ երևում է, ինչպես է վարորդը հրում ավտոբուս մտնող ձեռնափայտով մարդուն։ Տղամարդը միայն սկզբից է ասում, որ արտոնություն ունի, հետո սակայն չի վիճում և իջնում է։ Արտոնությունների մասին պարբերաբար բարձրաձայնող Երևանի քաղաքապետը տեսել էր այս կադրերը։ Վարորդի արարքը չքննադատեց, բայց կոնկրետ դեպքի համար խոսքում զղջանքի նոտաներ կային։
Ակնհայտորեն հաշմանդամություն ունեցող անձը, ով միգուցե տեղեկացված չի, որ իր ուղևորափոխադրումը վստահորեն անվճար կարող է լինել։
Այդուհանդերձ Ավինյանը իր աջակցությունը հայտնեց վարորդներին, հայտարարելով, որ վերջիններս իրավունք ունեն հրաժարվել վարել, եթե ուղևորը չի վճարում։ Մի բան, որ տևական ժամանակ քաղաքապետարանի տարբեր պաշտոնյաներ միաբերան հերքում էին, պնդում էին, թե վարորդի վրա ճնշում չկա, թե վարորդը այլևս գործ չունի վճարումների հետ։
Ավտոբուսի վարորդները հրաժարվում են վարել, որովհետև իրենց նաև աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված է, որ իրենք պետք է հետևեն, որպեսզի վճարումները կատարվեն։
Երևանի քաղաքապետը չբացատրեց, ինչ փոխվեց այս ընթացքում, երբ մի քանի օր առաջ հենց իր աշխատակիցները վստահեցնում էին, որ վարորդը չի կարող չվարել ավտոբուսը չվճարման պատճառաբանմամբ։
Լիազորություն ունեմ բռնի կերպով կամ այլ կերպով քաղաքացու միջացնելուց։
Վարորդը կարող է ասել, ես չեմ քշում։
Դեպքեր իհարկե եղել են, որ վարորդը ասել է, օրինակի համար, ես չեմ քշի, մինչև դուք այդ վճարումը իրականում չիրականացնեք, բայց ստեղ էլ արդեն գալիս է այն մյուս քաղաքացիների իրավունքները, որոնք որ վճարել։
հանկարծ չտրվեք այս պրովոկացիաներին եւ շատ հանգիստ վարորդին կամ հսկիչին ասեք, եղբայր, դու գնա քո գործով զբաղվ, ես երբ ուզեմ կվճարեմ, դա քո գործը չի։
Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էլ Facebook-յան իր տեսաուղերձով կոչի անում շարունակել պայքարը, քաղաքացիներին հորդորելով չվիճել վարորդների հետ։
Եթե իրենք մի բան անում են, ապա վերևից է հրամանայեք,
ու մինչ ընդդիմությունը շարունակում է պայքարել 100 դրամ սակագինը պահպանելու համար, Երևանի քաղաքապետն այսօր անցավ ավելի կոշտ քայլերի։
Արդարացումների ժամանակն էլ անցավ, որ մենք բոյկոտում ենք, այդտեղ էլ հասկացանք, ես առաջարկում եմ արդեն անցնել կոնկրետ համապատասխան միջոցների կիրառման։
Տևական ժամանակ է, սակայն քաղաքապետարանը չի հստակեցնում, որոնք են լինելու բոյկոտող քաղաքացիներին տուգանելու միջոցները։ Քաղաքային իշխանությունը գործող օրենքներով այդպիսի լծակներ չունի։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներհայաստանյան խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող սրընթաց դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման մեկնարկից մեկ ամիս էլ չի անցել, սակայն արդեն իսկ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնք կարելի է պատմական որակել։ Տարիների դադարից հետո Վաշինգտոնն ու Մոսկվան բանակցությունների սեղանի շուրջ են նստում Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման հարցը քննարկելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն արդեն իսկ Սաուդյան Արաբիայում է Էր-Ռիադը ուղևորվում նաև ռուսաստանցի պաշտոնակիցը, բանակցությունները կմեկնարկեն արդեն վաղն առավոտյան, Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Եվրոպական երկրների ղեկավարներն առավոտից ժամանում են Փարիզ Ուկրաինայի հարցով արտահերթ հանդիպման։ Հավաքն անցնում է ռուսամեդիկյան տարանջատ բանակցությունների ֆոնին, որոնց ոչ Ուկրաինան, ոչ Եվրամիությունն առայժմ չեն մասնակցում։ Եվրոպան պետք է միասնական դիրքորոշում մշակի, հանդիպումից առաջ հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը, ով այս հանդիպումից հետո հաջորդ շաբաթ մեկնելու է Վաշինգտոն ԱՄՆ նոր նախագահի հետ բանակցությունների։ Տելեգրաֆում երեք հրապարակված հոդվածում Ստարմերը պնդել է, որ անհրաժեշտության դեպքում Բրիտանիան պատրաստ է խաղաղապահներ ուղարկել Ուկրաինա։
Մեծ Բրիտանիան պատրաստ է առաջատար դեր խաղալ։ Դա նաև նշանակում է ցանկություն և պատրաստակամություն անհրաժեշտության դեպքում նպաստելու Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների ապահովմանը մեր իսկ զորքերի տեղակայմամբ։
Եվրոպացի առաջնորդների հայտարարություններից դատելով, սակայն միասնական դիրքորոշման մասին առայժմ վաղ է խոսել։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, օրինակ, պնդել է խաղաղապահներ ուղարկել չուղարկելու հարցը դեռ վաղ է քննարկել։
Ինձ համար միանգամայն պարզ է, որ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի ուկրաինական շատ ուժեղ բանակը, նույնիսկ խաղաղ պայմաններում։ Սա մեծ առաջադրանք կլինի Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների և միջազգային դաշնակիցների համար։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսն առավել հստակ է արտահայտվել. Լեհաստանը Ուկրաինայի դեմ շուրջ 3 տարի շարունակված պատերազմի ընթացքում մշտապես աջակցել է Կիևին և կշարունակի, սակայն զորք Ուկրաինա ուղարկել չի պատրաստվում։
Լեհաստանը կաջակցի Ուկրաինային, ինչպես դա արել է մինչ այժմ, կաջակցի կազմակերպչական առումով մեր ֆինանսական հնարավորություններին համապատասխան, մարդասիրական և ռազմական օգնության առումով մենք չենք պատրաստվում լեհ զինվորներին ուղարկել
Ուկրաինա։
Եվրոպացի առաջնորդների ելույթներում միաժամանակ կարմիր թելով միևնույն միտքն է անցնում. Հին մայրցամաքը պարտավոր է ավելի շատ գումար տրամադրել ռազմական ծախսերի և սեփական անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի բարձրաստիճան պատվիրակությունները արտգործնախարարների գլխավորությամբ ժամանում են Սաուդյան Արաբիա, որտեղ վաղը Մարկո Ռուբիոն ու Սերգեյ Լավրովը կնստեն բանակցությունների, առաջին անգամ Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմից ի վեր։ Գերտերությունների այդ հանդիպումից ժամեր առաջ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց, իրենց չեն հրավիրել, հետևաբար Կիևը չի ճանաչի որևէ պայմանավորվածություն, որը ձեռք կբերվի առանց իրենց։
Ուկրաինան մրատեմ է, Ուկրաինա պրոցեն ինչո՞ւ նե զնալա։
Ուկրաինան չի մասնակցի Սաուդյան Արաբիայի բանակցություններին, Ուկրաինան դրանց մասին ոչինչ չգիտեր, Ուկրաինան իրեն վերաբերող ցանկացած բանակցություն, որ տեղի կունենա առանց Ուկրաինայի մասնակցության, կհամարի առոչինչ, և մենք չենք կարող ճանաչել մեր մասին որևէ բան, որևէ համաձայնագիր, որ կնքվել է
առանց մեզ։
Մինչ այդ նաև եվրոպացի առաջնորդներն էին քննադատել իրենցից առանձին Պուտինի հետ շփումներ սկսելու Ռուսաստանին մեկուսացումից հարցից անելու Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Ռուսաստանը միջդեռ գոհ է ձևաչափից։ Ինչու պիտի եվրոպացիները մասնակցեն, եթե նրանք ցանկանում են, որ պատերազմը շարունակվի, այսօր հարց է բարձրացել արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հավելելով. Եվրոպան արդեն ունեցել է խնդրի կարգավորմանը ներգրավելու մի քանի հնարավորություն, որոնք որևէ արդյունք չեն տվել։ Խոսելով ռուսական կողմի ակնկալիքների մասին, Լավրովը նշել է, Մոսկվան նախ եւ առաջ ցանկանում է լսել ամերիկյան կողմին։
Պրեզիդենտը Պուտին ու Թրամփ, когда они общались по телефону.
Նախագահներ Պուտինն ու Թրամփը, երբ շփվել են հեռախոսով, պայմանավորվել են միանգամայն աննորմալ հարաբերություններն անցյալում թողնելու անհրաժեշտության շուրջ, եւ նախագահները համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է վերականգնել երկխոսությունը։
И президенты договорились, что нужно диалог возобновлять.
Միացյալ Նահանգների նախագահը երեք հայտարարել է, որ իր թիմը դժվար եւ երկար բանակցություններ է վարել Պուտինի հետ, եւ իր համոզմունքն այն է, որ Ռուսաստանի նախագահն իսկապես խաղաղություն է ուզում։ Հաղորդվում է, որ երկու գերտերությունների արտգործնախարարները վաղը կայանալիք հանդիպման ընթացքում նախապատրաստելու են նախագահներ Թրամփի եւ Պուտինի հանդիպումը, որը Սպիտակ տան ղեկավարի կարող է տեղի ունենալ շատ շուտով։
Այս թողարկման ընթացքում միջազգային թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Հայաստան եւ խոսենք տնտեսական թեմաների մասին։ Անցած շաբաթավերջին Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հանդես եկավ Աղմկալիի հայտարարությամբ, հերքելով մամուլում եւ փորձագիտական շրջանակներում հնչող այն պնդումը, թե Հայաստանի արտաքին պարտքը հասել է 12 միլիարդ դոլարի։ Հայաստանի արտաքին պարտքը ընդամենը 5 միլիարդ է սոցիալական ցանցերում, ավետում էր Պապոյանը, չնշելով սակայն, որ կառավարության քննադատները խոսում են ոչ թե արտաքին, այլ ընդհանուր պետական պարտքի ծավալի մասին, որը վերջին տարիներին իրոք հաճելով հատել է 12 միլիարդ ամերիկյան դոլարի շեմը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում Էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարություններին հետևած արձագանքները։
Ի վերջո, որքան է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը թերի տեղեկատվություն է հրապարակում ֆինանսական գլխավոր հարցերից մեկի՝ պարտքի վերաբերյալ իր կարճ տեսանյութում կիսատ տվյալներ ներկայացնելով։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը 12 միլիարդ դոլար չէ, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը 5 միլիարդ 962 միլիոն դոլար է, կրկնում եմ, 5 միլիարդ 962 միլիոն դոլար։
51 վայրկյան տևողության փոլովակում նախարարը ոչ մի անգամ չի հիշատակում պաշտոնական վերջին տվյալներով մոտ 64 միլիարդ դոլար կազմող ներքին պարտքը։ Պետական պարտքը ներքինի ու արտաքինի հանդրագումարն է։ Դիտավորյալ է նախարարը միայն մի մասը հրապարակում, փորձում է մանիպուլացնել, թե գուցե այլ պատճառ կա։ Թերի տեղեկատվության վերաբերյալ տնտեսագետների ու լրագրողների բարձրացրած աղմուկից հետո Գևորգ Պապոյանը որևէ պարզաբանում չի ներկայացրել։ Օկտատերերը հենց իր հրապարակման մեկնաբանություններում են տարակուսանք հայտնում, դրանցից մեկին նախարարը որոշել է այս պես պատասխանել.
Ներքին պարտքն այն է, որ պետությունը պարտք է իր քաղաքացիներին, ոնց որ դուք պարտ լինեք ձեր ընտանիքի անդամին, նույն բանն է, որ մի գրպանից հանես, մյուս գրպանը դնես։
Էկոնոմիկայի նախարարն անտեսում ստորադասում է, թե ավելի պակաս կարևոր է համարում մոտ 64 միլիարդ դոլար կազմող ներքին պետական պարտքը, ինչպես արտաքին աղբյուրներից միջոցներ ներգրավելիս, այնպես էլ ներսում պարտք վերցնելիս պետությունը հստակ պարտավորություններ է ստանձնում՝ ժամանակի մարումներ, տոկոսագումարների վճարներ, ընդ որում ներքինի դեպքում պայմանները շատ ավելի ծանր են։ Ներքին պարտքի զգալի մասը ռեզիդենտների ձեռք բերած պետական գանձապետական պարտատոմսերն են, որի միջին տոկոսադրույքը դրսի վարկերի կամ փոխառությունների տոկոսից շատ ավելի բարձր է։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության 2024-ի դեկտեմբերին դրսից վարկերի ու փոխառությունների միջին տոկոսը 3.5 է կազմել։ Պետական գանձապետական պարտատոմսեր ձեռք բերողներին պետությունը մինչդեռ շատ ավելին է վճարում՝ 10.6%։ Կարճ ասած, ներքին պարտքը, որի մասին նախարարը ոչ մի բառ չի ասում ու մի գրպանից հանել, մյուսը դնել է համարում, պետության վրա շատ ավելի թանկ է նստում։ Պաշտոնական վիճակագրությունը ֆինանսների նախարարությունն է վարում, ամսական տվյալներից ամենաթարմը 2024-ի դեկտեմբերի տեղեկագիրն է։ Դեկտեմբերի 31-ին պետական պարտքը 12 միլիարդ 842 միլիոն դոլար է կազմել, ներքին պարտքը 6 միլիարդ 388 միլիոն դոլար է, արտաքինը 6 միլիարդ 454 միլիոն։ Էկոնոմիկայի նախարարն իր հոլովակում արտաքին պարտքի ամբողջ ծավալն էլ չի ներկայացնում, ոչ էլ տեղեկացնում է, թե որ ամսվա թվերն են ու ինչ աղբյուրից։ Հնարավոր է, որ Գևորգ Պապոյանն ընդհանուր թվից հանել է կենտրոնական բանկի վերջին տվյալներով 504 միլիոն դոլար կազմող արտաքին պարտքը, գլխավոր դրամատան պարտքը մինչդեռ նույնպես պետական պարտքի մաս է կազմում։
Անցած շաբաթավերջը Նիկոլ Փաշինյանն անցկացրեց Մյունխենում եւ հենց Գերմանական այս քաղաքից էր, որ նա կատարեց վերջին շրջանի իր ամենամեծ աղմուկի առիթ տված գրառումներից մեկը, սակայն արևմտյան ղեկավարների հետ հանդիպումների կամ անվտանգության նվիրված ինչ-որ հարցերի լուծման մասին չէր։ Շաբաթ լույս կիրակի օրն արված գրառմամբ Փաշինյանն ազդարարեց իր բնորոշմամբ հերթական հետ բերված թալանված գույքի մասին խոսքը 15 տարի առաջ արտադրված մի ավտոմեքենայի մասին, որը նախկին պաշտոնյաներից մեկը կողմերի համաձայնությամբ վերադարձրել է պետությանը։ Ինչու է երկրի ղեկավարը այսչափ մարանում, որն է լինելու հատիկ առ հատիկ բերված հաջորդ գույքը և ում էր պատկանում չարաբաստիկ Range Rover-ը փորձել է պարզել Գայանես Արիբեկյանը։
Հայաստանի Հանրապետությանն է փոխանցվել ապօրինի ձեռք բերված Range Rover մակնիշի ավտոմեքենա, արտադրված 2010 թվականին։ Վարչապետ Փաշինյանն այս լուրը հայտնեց Մյունխենի անվտանգության համաժողովից հետո շաբաթ ուշ երեկոյան։
Իրականում ցավոք սրտի Փաշինյանը այս գրառումով իրեն ավելի շատ ծիծաղելի վիճակի է առջև դնում,
որ պաշտոնյայի ապօրինի գույքն են բռնագանձել, երբ եւ որքան է այդ մեքենայի արժեքը։ Հայաստանի ղեկավարը չի կարևորել այս մանրամասները, ոչինչ չի գրել։ Նրա գրառումից տպավորություն էր, թե հենց այդ օրն էր եղել ապօրինի գույքի վերադարձի որոշումը, բայց պարզվում է, սա երկու տարվա վաղեմության գործ է, որն առնչվում է Էրեբունու նախկին համայնքապետ Արմեն Հարությունյանին, իսկ պետությանը վերադարձրած մեքենան պետական գույքի կառավարման կոմիտեն աճուրտի է դրել 5.5 միլիոն դրամով։ Ոչ որոշումն է նոր, ոչ էլ հետ բերած գույքն է մի բան, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։ Փաշինյանի աղմուկը ազդակ է, որ նա տապալել է իր ամենաթմկահարված խոստումը, թալանի վերադարձը, պնդում է իրավապաշտպանը։
Տարօրինակ է, թե ինչու է մի քանի տարի հետո նմանատիպ փոքրիկ գործարքի վերաբերյալ հրապարակում կատարվում Փաշինյանի կողմից, և ի վերջո նաև պետք է ասել, որ այստեղ նաև ազդակ է հնչեցվում, որ պետությունը այս գործում իհարկե զախողել է։
Էրեբունու նախկին թաղապետը մեղադրվում էր լիազորությունների չարաշահման համար։ Նրա գույքը իրավապահները ուսումնասիրում էին դեռ 2020 թվականից։ 2023-ին հակակոռուպցիոն դատարանում գործն ավարտվել է հաշտությամբ։ Դատարանը վճռել է պետությանը սեփականության իրավունքով փոխանցել 1 միավոր անշարժ, 1 շարժական գույք, ընդհանուր 16 միլիոն 400 հազար դրամ շուկայական արժեքով, ինչպես նաև 28 միլիոն 700 հազար դրամ։ Փաշինյանը միայն մեքենայի մասին է գրել, որը դատարանի գնահատած 10 միլիոնի ուղիղ կեսով է պետական գույքի կառավարման կոմիտեն աճուրտի հանելու փետրվարի 25-ին։
Հաստացի հանրությանը տրված ամենամեծ խոստումը դա է թալանչիներին բռնել, թալանչիներից թալանածը, հանրությունից թալանածը հետ վերադարձնելը չի կատարվում, և հաստացի օրեն մենք տեսնում ենք նմանատիպ միկրոմենեջմենտի մակարդակի հայտարարությունների փոքրիկ տեքստեր, որոնք թե վաղողության ժամկետների և թե ծավալների իմաստով բավական խտրահարուց են որպես այդպիսին, և եթե մենք նայում ենք պետական շահի պաշտպանության հայցեր հարուցելու միջոցով 2018-ից 22 թվականների վերականգնած դրամական միջոցների ծավալը, դա 1%-ն էլ չի գերազանցում որպես այդպիսին։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը նկատել է, որ Փաշինյանի գրառումը ավելի շատ ծաղրի առարկա է դարձել, քան Փաշինյանի ակնկալած ազդեցությունն է ունեցել։
Արձագանքը բավական հեգնականներ, ծաղրականներ։
Իրավապաշտպանի տպավորությամբ Փաշինյան այս բովանդակությամբ գրառումներով նախընտրական քարոզարշավ է սկսել, անվտանգային հարցերից իր ընդրազանգվածին տեղափոխում է թալանի հարթություն, արտնասնելով նախապատերազմական Հայաստանում տիրող տրամադրությունները, մարդկանց հիշողությունը։
Հաստատ նմանատիպ գրառումները կամ նմանատիպ հաշվետվությունները վարչապետի մակարդակով կատարվելի հաշվետվություններ չեն, և միևնույն ժամանակ թե հանրության շրջանում ծիծաղ են առաջացնում, և թե առաջացնում են որոշակի կասկածամտություն, նաև այն իմաստով, որ այո, պետությունը փաստացի օրեն զախողել է այս գործընթացը։
Ըստ գլխավոր դատախազության հակակոռուպցիոն դատարանում այս պահին ապօրինի գույքի բռնագանձման 136 հայցադիմում կա, ընդհանուր հայցագինը կազմում է շուրջ 600 միլիարդ դրամ։ Մինչ այժմ վճիռներ չկան նախկին ազդեցիկ պաշտոնյաների, այդ թվում նախկին նախագահների ենթադրյալ ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Մարտի վերջին կայանալի քաղաքապետի ընտրություններից 1.5 ամիս առաջ գրքերը հանրապետության երկրորդ քաղաքում կարծես թեժանում են։ Հիմնական պայքարն ըստ ամենայնից ավալվելու է քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սարիկ Մինասյանի, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Մարտուն Գրիգորյանի և Գյումրին 1999-ից 2012 թվականները ղեկավարած Վարդան Ղուկասյանի միջև։ Եվ հենց Ղուկասյանն է, որ ամենաակտիվ քարոզարշավն է սկսել գրեթե ամենօր նորանոր գաղափարներով հանդես գալով։ Դրանցից ամենաթարմի մասին պատմի Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շրջայլ խոստումներ ու փոխադարձ մեղադրանքներ, այսպես կարելի է նկարագրել քաղաքական մթնոլորտը Գյումրիում, որտեղ քարոզարշավի մեկնարկին դեռ 1 ամիս կա։
Առաջի միակ այս վիճակից դուրս գալու մեր գրավականը, մեր իսկական այն պահը, որ պետք է Գյումրին ոտքի կանգնի, այդ ակադեմիական քաղաքը տեղափոխեք Գյումրի։
Երբ որ ճանաչվեց ազատ տնտեսական կոդի ներդրումային հոսքերն ապահովեցին, 5 տարվա մեջ մոռանալու ենք սա այդ ամեն ինչը։
Ունենալու ենք աշխատող իր բոլոր ֆունկցիաներով գործող ժամանակակից ստեղճարան, իր սարք բժշկական սարքավորումներով, նաև մոտ 300 շան ապաստարան։
Քաղաքապետի թեկնածուներն արդեն տարբեր, մեծ ու փոքր նախաձեռնություններով են հանդես գալիս Գյումրին ազատ տնտեսական գոտուց մինչև ակադեմիական հայրաքաղաք են ուզում դարձնել։ Մյուսները ցանկանում են քաղաքն ազատել թափառող շներից ու բակերը լուսավորել։ Աշտարակում նախատեսված ակադեմիական քաղաքը Գյումրի տեղափոխել է առաջարկում նախկին քաղաքապետ Կոմկուսի ցուցակը գլխավորող Վարդան Ղուկասյանը։ Նրա այս նախաձեռնությունը իշխանություններից արձագանք չկա։
Բոլորս պետք է պայքարենք, որ ակադեմիական քաղաքը տեղափոխվի Գյումրի քաղաք, եւ դա կլինի համարառաջի առողջացման ծրագիրը Շիրակի եւ Գյումրի քաղաքի կապակցությամբ։
Մայր Հայաստանի թեկնածուն էլ ստորագրահավաք է սկսել, որ Գյումրին տնտեսական ազատ գոտի դարձնի։
Պայմաններ են ստեղծում ներդրողների համար, որովհետեւ իրենք կառուցելով գործարաններ, տալ արդադրանք, արդահանման վրա աշխատելով ազատվեն հարգերից։
Բայց խոստումներից պակաս թե ինչ են մեղադրանքները։ Այն բանից հետո, երբ օրերս որպես իշխանությունների դեմ պայքարող հանրային գործիչ հանդես եկող պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանը հայտարարեց, որ իմ հզոր համայնքուսակցության քաղաքապետի թեկնածունը, ԿՊԱ-ականները սկսեցին Facebook-յան էջերում հրապարակել երրորդ նախագահից պարգև ստանալու Մխիթարյանի լուսանկարն ու պնդեցին, թե Նասեր Սարգսյանի փեսա հետախուզվող Միքայել Մինասյանի դրածոն է։
Իմ ստեղծած քաղաքական կոնտենտի հետևում կանգնած եմ ես։ Միքայել Մինասյանը իմ ընկերն է։ Իմ ընկերն է եղել մինչև 2018 թվականը, իմ ընկերն է մնացել 2018 թվականից հետո ու հենց հիմա էլ հանդուսանում է իմ ընկերը։ Ես իմ ընկերոջը չեմ տեսել մոտ 4.5 տարի արդեն։
Կրքերն էլ ավելի բորփոքվեցին, երբ Միքայել Մինասյանի հետ ընկերությունը չուրացող Ռուբեն Մխիթարյանը ԿՊ-ի ԺՊ-ն վերտարությամբ տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ մեղադրեց ԿՊ-ի քաղաքապետի թեկնածու ու այժմ համայնքապետի պաշտոնակատար Սարիկ Մինասյանին։
Իր ավագանիներին թաղ է թաղ ման է տալիս, որպեսզի սովորական միամիտ ժողովրդին սրանք ասեմ, որ եթե Գյումրիում ընտրվեց ընդդիմադիր քաղաքապետ, Նիկոլը քաղաքի փողը չի տա։ Այսինքն ասածներ այն է, որ Նիկոլը քաղաքին հասնող դոտացիան բյուջեով հատկացված չի տալու։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ուշադիր, ձեզի կխապեն, ձեզի կվռսնեն։
Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատար Սարիկ Մինասյանը, սակայն, լուրը վարչական ռեսուրսի չարաշահման մեղադրանքներին չի արձագանքում։ Փոխարենը նրա թիմակից ԿՊ-ի տեղի կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանն է պնդում, համայնքապետը իր պարտականություններն է կատարում։
Նա այս պահին լինելով քաղաքապետի պաշտոնակատար, իր որպես Գյումրու քաղաքապետ, համայնքի ղեկավար, իր գործառույթներն է իրականացնում։ Անկախ նրանից, թե ընտրությունները կլինեին մարտի 39-ին, ընտրությունները կլինեին 1 տարի հետո, թե երբ կլինեին, Սարիկ Մինասյանը իր լիազորությունների շրջանակներում որպես համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար իր գործառույթն է իրականացնում։
Մարտի 39-ին նախատեսված արտահերտ ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը Գյումրիում կմեկնարկի մարտի 15-ին։ Քաղաքապետի աթոռի վրա աչք ունի արդեն 10 թեկնածու։ Վերջնական պատկերը պարզ կդառնա մարտի 5-ին, երբ կավարտվեն առաջադրումները։ Ժամկետից շուտ քարոզարշավ նարկելող որևէ օրենք չկա, պարզաբանեցին ԿՀ-ից։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, հանցած շաբաթ ազգային ժողովը քաների նշանակալի մեծ ամասնությամբ առաջին ընթերցումը հաստատեց Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը։ Նախաձեռնության հեղինակներն այդպես էլ, սակայն չկարողացան պատասխանել մի շարք զուտգործնական հարցերի, ինչ պրակտիկ քայլեր են հետևելու այս օրենքի ընդունմանը, որքանով այն նպաստելու Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացմանը և թերևս ամենակարևորն արդյոք Հայաստանին Եվրոպայում սպասում են։ Լսենք Անի Օհանյանին։
Եվրամիության Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին նախագիծը, որը ընդունվեց իշխող ուժի ձայներով, քաղաքական որոշում է, հանրաքվե չի ենթադրում, հայտարարում է քաղաքացիական պայմանագրից Արման Եղոյանը։
Բազմիցս ասել եմ, թե ինչ է սա ենթադրում, այս օրենքը ինչ է ենթադրում։ Մենք հիմա Եվրամիության հետ ունենք գործող իրավապայմանագրային բազա, այն է ՍԵՊԱ համաձայնագիրը, և ահա այս օրենքը նշանակում է, որ մենք պիտի այդ պայմանագրից առավելն անենք Եվրամիության հետ շփումներում, այսինքն առաջ գնանք մեր հարաբերություններում նոր իրավապայմանագրային բազա ստեղծելու ուղղությամբ աշխատենք, ի հավելումն եղածի։
Նախագիծն ազգային ժողով էր հասել Եվրաքվե նախաձեռնության միջոցով։ Հեղինակները օրինագծի քննարկմանը հիշեցրին, շուրջ 60,000 ստորագրություն էին հավաքել։ Վստահ են, եթե խորհրդանը մերժեր, կարող էին հավաքել նաև օրենքով պահանջվող 350,000 ստորագրությունը այն հանրաքվեի դնելու համար։
Եվ մենք բերել ենք այս օրենքի նախագիծը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը արտահայտի իր քաղաքական կամքը դեպի Եվրոպական Միություն գնալու։ Եվ այս ընթացքը անշարժելի է, ժողովուրդը սրա կողմնակիցն է։
Առաջին ընթերցումը նախագիծը թեև հաստատվել է, սակայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարները մեկ անգամ չեն հայտարարել։ Նախագիծը չի ենթադրում Հայաստանի անդամակցություն Եվրոպական Միությանը։ Ավելին, Բրյուսելից ևս նման ազդակներ չեն եղել, թե Հայաստանը տեսնում են Եվրամիության կազմում։ Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը խորհրդանի հաստատածը նույնիսկ նախագիծ է դժվարանում անվանել, թե բովանդակության, թե մատուցված ձևով պայմանավորված։ Տիգրան Աբրահամյանը ընդգծեց, վերպետական միջազգային կազմակերպություններին անդամակցության ընթացակարգը մասը նկարագրված է սահմանադրությունում, իսկ անդամակցելու գործընթացը մեկնարկելու իրավասությունը պատկանում է կառավարությանը, հետո քաղաքացու ձայնով հանրաքվեով պիտի հաստատվի։
Հենց այն հանգամանքը, որ այս պրոցեսը սկսել է խորհրդանում, ու ինչ որ նախագծից, այդ նախագծից բառը չակերտավոր է, որովհետև դա նաև իրավական առումով դա ինքնին նախագծ չէ ներկայացնում։ Գիտեք, սա խոսում է այն մասին, որ իրականության մեջ խնդիրը ոչ թե դրված է կոնկրետ դեպի Եվրամիություն գնալու, այլ իմ տպավորությամբ ավելի շատ իշխանությունը 26 թվականի ընտրություններին նաև ընդառաջ փորձում է կեղծիկ փուչիկ ստեղծել առայն, որ Հայաստանը իրականում գնում է Եվրոպական Միություն, դրա անվանտակ փորձում է ներկայացնել կեղծ խոստումներ, անիրատեսական ծրագրեր։
Աբրամյանը հիշեցրեց, որ հենց իր կուսակցության հանրապետականի օրոք է Եվրամիության հետ կնքվել համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, սակայն պատիվ ունեմը դեմ է քվեարկել նախագծին, քանի որ չկա տնտեսական և քաղաքական հաշվարկ։
Տպավորություն կա, որ Հայաստանը դուրս է գալիս մի պրոցեսի, որտեղ չկան ունեցք հեռանկարը, ինչի համար եմ ասում հեռանկարը չկա, որտեղ Եվրամիությունը դա իր համար առաջ ներսում չի համարում, իր ամեն տարի այդ զեկույցներում դա չի համարագրում, պատահական չէ Մյունխենի համաժողովում, առանցին քննարկում կար ԵՄ-ը անդլայնման քաղաքականության հետ կապված, բայց նույնիսկ ֆորմալ առումով չողջունվեց այն հանգամանքը, որ Հայաստանի խորհրդանում իշխող մեծամասնությունը ԵՄ-ի չակերտավոր դեպի ԵՄ-ը գնալու մեկնարկ է տվել, հասկանում եք, այսինքն նույնիսկ Եվրամիությունն է դրա մոտենում խիստ վերապահովել։
Եվրամիության խորհրդարանից եղել է գաղափար ողջունել նախագծի ընդունումը, ուղղակի քանի որ սա առաջին ընթերցումն էր եւ քանի որ տեխնիկապես դեռ օրենքը ուժի մեջ մտած չի, ոչ երկրորդ ընթերցումն է անցել եւ ոչ էլ դեռ նախագահի կողմից է ստորագրվել, ես ենթադրում եմ, որ իրենք ուղղակի սպասում են, մինչեւ ամբողջությամբ օրենքը ընդունվի, նոր արձագանք են, եթե Եվրոպարլամենտի մասին ենք խոսում, մյուսներն էլ էլի նմանապես, ես չէի ասի, որ անտեսված է, Ես նման բացասական վերաբերմունք չեմ տեսել անկեղծ ասած։
Իշխողուժի ներկայացուցիչը նաև անհիմն է համարում քննադատությունը, թե Հայաստանը 7 տարի ղեկավարող ուժը չի կատարել նույնիսկ ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը, հիշեցրեց, մինչև 2027 թվականը դեռ ժամանակ կա։ Արման Եղոյանը կարևորեց, որ հիմա բանակցության փուլում է գտնվում Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության նորորակարգը, որը ըստ նրա առաջիկա շաբաթներում կստորագրվի։ Ինչ վերաբերում է հարցին, որ առևտրաշրջանառությունը ԵՄ-ի հետ անկում է իսկ Ռուսաստանի Դաշնության հետ թրիշկաձևաճում, պատգամավորն ասաց.
Այո, մեր քաղաքական հարաբերությունները ավելի խորն են, քան մեր տնտեսական հարաբերությունները, եւ այս օրենքը հենց ձեր ասած բացը լրացնելու համար է նաեւ, հենց ձեր նշած, որ ասում եք առևտրաշրջանառությունը այն ծավալների չի տնտեսական հարաբերությունները, իսկ քաղաքական հարաբերությունները շատ ավելի առաջ են գնացել։ Դուք տեսնում եք, թե հենց մենակ անցած տարի քանի շատ կարևոր քաղաքական որոշումներ եղան։ Ուրիշ բաներ ոչ չլինի, վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը, հենց ուրիշ բաներ ոչ չլիներ, եթե միայն այդ որոշումը լիներ, մենք արդեն այդ որոշումից կարող էինք պատկերացում կազմել, թե ինչ աստիճան են խորացել մեր հարաբերությունները, հաշվի առնելով այնտեղ տեսնում եք դուք ընտրությունների արդյունքները, միգրացիայի հետ կապված այդ թեմաները, եւ այդ ֆոնին ԵՄ-ի անդամ 27 երկրները միաձայն հաստատեցին վիզաների ազատականացման երկխոսյա մեկնարկի մասին որոշումը։
Անդիմադիրները վստահ են, շոշափելի քայլեր չեն լինելու, ընտրություններից առաջ արված քայլը։ Իշխանությունը հակադարձում է, իրենք մեղավոր չեն, որ քաղաքական երկխոսությունը խորացել ու հասունացել է ընտրություններից մեկ տարի շուտ։ Արման Եղոյանն ընդունում է Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու ճանապարհը երկար է, բայց քաղաքական որոշումն արդեն արկա է։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ Հայ Հանրությունը զարմանքով տեղեկացավ այն մասին, որ Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանին պայմաններ առաջարկել, որոնց դեպքում Հայաստանի տարածքով Սյունիքով անցնող ադրբեջանական բեռները կարող են գործնականում ստուգման չենթարկվել։ Ինչու Բաքուն չի շտապում ընդունել Հայաստանի հերթականայիսիջումը, Կարլեն Ասլանյանն այս հարցն ուղղել է վերլուծաբան Բենյամին Պողոսյանին։
Ճանապարհը ինչպես չտալ, այդ 9-րդ կետը ինչպես չկատարել, Բաքուն չի համաձայնում կարծես Երևանի առաջարկին, այդ մեղմ ստուգման ռեժիմով փոխադարձության սկզբունքով օգտվել ճանապարհներից, արդեն քանի ամիս է չկա արձագանք։
Տեսեք, նախ իհարկե վերջնականապես հստակ չէ, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ հասկանում մեղմ ստուգում ասելով։
Չեն ասում,
որովհետև այո, դա մոտավորապես ենթադրում ենք, որ 3 ամիս առաջ է առաջարկներ ուղարկվել, այսինքն Կազանում կայացած հանդիպումից հետո, ենթադրենք 2024-ի նոյեմբերի սկզբին, առայժմ հայտնի չէ ինչ է հասկանում Հայաստանը մեղմ ստուգումներ ասելով, բայց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կարծես թե հայտարարեց, որ այնինչ Հայաստանի առաջարկում գործնական չէ։ Իմ պատկերացմամբ ադրբեջանցիները ցանկանում են երթևեկել Հայաստանի տարածքով այնպես, ինչպես երթևեկում են Ադրբեջանի տարածքով, այսինքն ինչպես մարդիկ կարող են Բաքվում նստել մեքենա եւ երթևեկել ադրբեջանական մեկ այլ քաղաք, եւ հասկանալի այդ ընթացքում ենթադրաբար որևէ մեկը նրանց մեքենան չի կանգնեցնի, չեն անցնի ազնագրային կամ մաքսային ստուգում, նույն բանը ցանկանում են անել Հայաստանի տարածքով, ընդ որում առանց համապատասխան հնարավորություններ տալու հայկական կողմին, որտեղ տարբեր փորձագիտական քննարկումների ժամանակ ադրբեջանական փորձագետների հետ, երբ ասում ենք շատ լավ, եթե դա պայմանները այդպեսին են, բայց մենք էլ նույն ձևով ցանկանում ենք օրինակի համար Երևանից առաջարկվել մտնել Նախիջևան եւ իջնել Մեղրի, պատրաստ եք նույն պայմանները տալ, ադրբեջանցիները արդեն ասում են ոչ, եթե ասում եք, որտեղ է տրամաբանությունը, դուք ուզում եք այսպիսի պայմաններ, բայց փոխադարձ չեք տալիս, իրենք էլ ասում են տրամաբանությունը նաեւ, որ դուք երկու պատերազմ եք տանուլ տվել, հետեւաբար չի կարող լինել հավասար մոտեցում։ Հիմա այնինչ ադրբեջանցիներն ուզում, դա միանշանակ միջանցք է, այնինչ մենք ենք առաջարկում, քանի որ չգիտենք դա ինչ է, չգիտեմ, ուտե դա կարելի է կոչել ինչ-որ լայթ միջանցք արտահայտությունը, որտեղ է թեթև ստուգումներ, ես միայն կարող եմ ենթադրել, որ գուցե հայկական կողմը առաջարկում է, որ դրվեն սկաներներ օրինակի համար, բայց կարծես թե ադրբեջանը չի համաձայնվում, իսկ ադրբեջանին տալ ադրբեջանի ուզածը իհարկե սխալ է, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, իսկ ինչ այլընտրանքներ կան, ինչքանով է հավանական ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը, ընդ որում ուժի կիրառում ոչ միայն միջանցքը բացելու համար, այլ դեպքում լայնածավալը պատերազմ կսկսվի, այլ գուցե ավելի լոկալ էսկալացիաներ, որպեսզի հավելյալ հոգեբանական կամ ռազմական ճնշում գործադրի Հայաստանի, այո, Հայաստանի վրա եւ Հայաստանին հարկադրեն փաստաթղթով տրամադրել միջանցք։
Բենյամին Պողոսյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցը ամբողջականորեն կարող եք դիտել մեր կայքում ազատություն.am հասցեով, այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Շաբաթօրը Աբխազիայում նախագահական ընտրություններ էին, դրանց մասնակիցներից եւ ոչ մեկը չկարողացավ հաղթել առաջին փուլում։ Երկրորդ փուլում միմյանց դեմ կմրցեն Ռուսամետ Թեկնածու Բադրագումբան եւ Թուրքիայի հետ կապեր ունեցող ընդդիմադիր գործիչ Ադգորար Զինբան, եւ այստեղ է, որ Աբխազիայի բնակչության առնվազն 25% կազմող հայ համայնքը կարող է որոշիչ դեր խաղալ։ Սուսան Բադելյանն է ներկայացնում աբխազական ընտրությունների և դրանց հայկական ենթատեքստի մանրամասները։
Աբխազիայի հայերը իշխանություններից պահանջում են պաշտպանել իրենց, այլատյացության դրսևորումներ կան։ Հայ համայնքի նախագահ Հարամ Մինոսյանն է ահազանգել նախագահական ընտրությունների առաջին փուլից ժամեր անց։
Համացանցում տարածվում են ձայնագրություններ, որոնցում քաղաքացիներ Բգամբան ու Վանաբան կոչ են անում Աբխազիայի ազգությամբ հայ քաղաքացիների նկատմամբ հետապնդում իրականացնել իրենց քաղաքական ընտրության համար։ Այդ նյութերում բռնության ուղիղ կոչեր են։
Աբխազիայի հայ համայնքի ղեկավարը հայտարարության մեջ գրել է նաև, ճնշումները սկսվել էին դեռ նախընտրական փուլում։ Մի շարք հայաբնակ գյուղերի ղեկավարների վրա ճնշումների ու սպառնալիքների միջոցով ստիպել են կոնկրետ քաղաքական ուժի աջակցել։ Հայ համայնքն ըստ Մինոսյանի փորձել է նախընտրական գործընթացներին չխառնվել, բայց այժմ, երբ բռնության նաև իրենց սահմանադրական իրավունքները սահմանափակելու կոչեր են հնչում, իշխանությունը պետք է կոշտ միջոցներ ձեռնարկի։ Հայ համայնքը պահանջում է
անհապաղ ճշտել ձայնագրությունների իսկությունը, եթե դրանք հաստատվեն, իրավական կոշտ գնահատական տալ, պատասխանատվության կանչել այդ երկու քաղաքացիներին, ապահովել ազգությամբ հայ քաղաքացիների անվտանգությունը։
Ովքեր են ճնշում, սպառնում հայերին, համայնքի ներկայացուցիչների հետ կապ հաստատել չկարողացան, սակայն Աբխազիայի ընտրական գործընթացն ու դրան նախորդած իրադարձությունները կարծես տալիս են այդ հարցի պատասխանը։ Շաբաթորն այստեղ անցկացված արտահերտ նախագահական ընտրություններում ըստ նախնական պատկերի 5 թեկնածուներից ոչ ոք չի հաղթել։ Երկրորդ փուլում կպայքարեն ձայների 46.38% ստացած Բադրա Գումբան և Ադգուր Արձինբան։ Գումբան նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարն էր անցած տարեվերջից, երբ Ասլան Բժանյան հրաժարական տվեց Ռուսաստանի հետ ներդրումային համաձայնագրի դեմ ծավալված բողոքի շարժման ճնշմամբ։ Իսկ այս ընտրություններում նրա գլխավոր մրցակից Արձինբան բողոքի այդ շարժումը ղեկավարողներից էր ու աբխազական ընդդիմադիր շարժման հիմնադիրը։ Բադրա Գումբան Ռուսաստանի նախընտրած թեկնածուն է, կողմնորոշումը չի թաքցնում։
Ես քվեարկում եմ մեր երկրի կայուն զարգացման Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ամրապնդման համար, մարդկանց կյանքի որակը լավացնելու ու անվտանգության համար։
Ադգուր Արձինբան իրեն հակառուս չի համարում, բայց պնդում է, չի կարող Աբխազիայի ղեկավարը Ռուսաստանն ավելի սիրել, քան իր հայրենիքը։
Սեփական ճակատագիրը վճռելու հնարավորության համար եմ քվեարկել։ Շատ ազգեր չունեն նման հնարավորություն։
Աբխազիայի հայ համայնքի համացանցային էջերում չեն գտել որևէ հայտարարություն, որտեղ կնշվեր այս կամ այն թեկնածուին աջակցելու մասին։ Սակայն դատելով նույն համացանցային գրառումներից, Աբխազիայի հայերի մեծամասնությունն ընտրել է ռուսամետ Գումբային։ Դա են մատնում մրցակից Արձինբային համակրող Telegram-յան ալիքները։ Գրում են ռուսամետն իր հարազատ շրջանում ձայն չստացավ, բայց ստացավ հայերի անառարկելի աջակցությունը։ Իդեպ Արձինբայի թիմակիցներից Քան Քվարչյան դեռ 1 տարի առաջ էր դժգոհել, հայերի թիվն Աբխազիայում ավելացել է։
Մենք հայերին սրտանց առանց հետին մտքի բնակեցրինք Մցար գյուղում, այսօր նրանք բնակչության թվով աբխազների հետ են մրցում։
Практически с нами соревнуются в численности в Абхазии։
Ինքնահռչակ Աբխազիայում հայերը թվով երկրորդ էթնիկ խումբն են։ Իշխանամետ շրջանակների կողմից տարածվող մի տեղեկություն կա, որ ևս կարող էր հայերի մեծամասնությանը հետ պահել քվետալ ընդդիմադիր Արձինբային։ Նախընտրական փուլում տեղի իշխանականները շրջանառում էին, թե այս գործիչը պրոթուրքական գծի կրող է, թուրքական քոլեջում է սովորել ու հաղթելու դեպքում Աբխազիան կապերը կխզի Ռուսաստանի հետ ու կդառնա Կովկասում թուրքական ազդեցության նորոջախ։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը մարտի 1-ին է սպասվում։ Հայկական համայնքի ձայնը վճռորոշ է լինելու, եւ այսօր օրվա երկրորդ կեսին Աբխազիայի հայ համայնքի պատվավոր ներկայացուցիչ Խաչիկ Մինասյանի հյուրն էր հայերի նկատմամբ սպառնալիքներ հղած երկու քաղաքացիներից մեկը՝ Գագրայի բնակիչ Էնվեր Բգամբան։
Զգացմունքային պորտկում էր, եթե դա մարդիկ ընկալել են, որ հայ ազգին եմ նկատի ունեցել, ազնիվ խոսք, ներեցեք։
Հայ համայնքի հաղորդագրությունից հասկանում ենք, ներողությունն ընդունվել է, հաշտեցումը կայացել։
Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ժամանել է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ վաղը բանակցություններ կլինեն Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ Ուկրաինային նվիրված։ Ռուբիոն Էրիադ ժամանեց Իսրայելից, որտեղ զբաղված էր մեկ այլ ճգնաժամի Գազայի խնդրի լուծմամբ ընդրտուքներով։ Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները միասնական են Համասի համար դժոխքի դռները բացելու Իրանի դեմ սկսված գործը ավարտին հասցնելու հարցում։ Երեկ Երուսաղեմում հայտարարեց պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպումից հետո։ Նահանգների գլխավոր դիվանագետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո սա Ռուբիոյի առաջին այցն է մերձավոր արևելք, որը տեղի ունենում Իսրայելի ու Համասի միջև փխրուն հրադադարի ֆոնին։ Պաշտպանելով Իսրայելի դիրքորոշումը, Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասը մեջբերում եմ արմատախիլ պետք է արվի։ Խոսելով տարածաշրջանի մասին, Ռուբիոն ընդգծել է այն, ինչ նախագահ Թրամփը հայտարարում էր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ. Իրանը անկայունության միակ աղբյուրն է, և Վաշինգտոնը պատրաստ է Թեհրանի նկատմամբ ճնշումները հասցնել առավելագույնի, քանի դեռ այդ երկիրը միջուկային ծրագրից չի հրաժարվել։
Behind every terrorist group, behind every act of violence,
յուրաքանչյուր ահաբեկչական խմբավորման հետևում, բռնության, յուրաքանչյուր գործողության հետևում, յուրաքանչյուր ապակայունացնող գործողության հետևում, այն ամենի հետևում, ինչը սպառնում է միլիոնավոր մարդկանց խաղաղությանն ու կայունությանը, ովքեր այս տարածաշրջանն իրենց տունն են անվանում, կանգնած է Իրանը։
Իսրայելի վարչապետը պետքարտուղարի հետ հանդիպումը գնահատել է արդյունավետ, հայտարարելով Իսրայելն ու Ամերիկան ուսուսի կանգնած են դիմակայելու Իրանի սպառնալիքին։
We agree that the Ayatollahs must not have nuclear weapons.
Մենք համաձայնեցինք, որ Այաթոլաները չպետք է միջուկային զենք ունենան, եւ մենք նաեւ պայմանավորվեցինք, որ տարածաշրջանում Իրանի ագրեսիան պետք է հետ մղվի։
Պետքարտուղարի այցից հետո Reuters-ը հաղորդեց, որ Իսրայելը Միացյալ Նահանգներից ծանր ռումբերի խմբականակ է ստացել։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկել է զինամթերքի արտահանման արգելքը, որը սահմանել էր Միացյալ Նահանգների նախորդ նախագահի Ջո Բայդենի վարչակազմը։ Ռուբիոյի մերձավոր արևելք այցից առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև հայտարարել էր, թե Ամերիկան պատրաստ է վերահսկողության տակ վերցնել Գազայի հատվածը։ Թրամփն առաջարկել էր, որ տեղի բնակիչները հարևան երկրներ տեղափոխվեն։ Ըստ լրատվամիջոցների, այժմ Սաուդյան Արաբիան արաբական երկրների հետ բանակցություններ է անցկացնում նախագահ Թրամփի այս ծրագրին այլընտրանք մշակելու համար։ Հաղորդվում է, որ այս բանակցություններում ներգրաված են Եգիպտոսը, Հորդանանն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Միացյալ Նահանգների նոր պետքարտուղարը, ի դեպ, ժամանելով Երուսաղեմ, երեք այցելել է Սուրբ Հարության տաճար, որի պատկանելության իրավունքը վերապահված է նաև հայ առաքելական եկեղեցուն։ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյաց միաբանությունից հաղորդում են, որ Ռուբիոյի դիմավորման արարողությանը մասնակցել են նաև հայ հոգևորականներ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։